Šajā dienā pirms 47 gadiem grupas Kristī dziesma Yellow River iekaro Britu single topa augstāko pozīciju. Dziesmu sarakstījis grupas līderis Jeffs Kristīs. Sākotnēji tā tika piedāvāta grupai Tremolos kā viņu nākamais singls, un tās dalībnieki to arī ierakstīja studijā. Tomēr vēlāk The Tremolos atteicās no plāniem izlaist šo dziesmu kā savu nākamo singlu, uzskatīdami to par pārāk saldu grupas skanējumam. Viņi izvēlējās citu dziesmu By The Way, kas vēlāk gan neguva ievērības cienīgus panākumus. Producents Mike Smiths, kas veica Yellow River ierakstu, nolēma jau gandrīz gatavajai The Tremolos dziesmas versijai pievienot klāt Jeffa Kristī vokālu, un tā arī tapa viens no 70. Gadu lielākajiem hitiem. Ir laiks to paklausīties!